Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Michael Borch nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm.
Il-win tal-miliet. Is-sit program.
Dan il-programm se jkun fih ġabra taħsibijiet imsejsa fuq it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija. It-twelid ta' Ġesù bambin, is-sem ta' Giuseppe fil-ġrajja tas-salvazzjoni, u kif verament aħna rridu ngħixu l-faqar li għalli minna Ġesù bil-ġrajja tat-twelid tiegħu.
It-twelid ta' Ġesù bambin.
Twelid ġejb ferħ. Twelid iġib stennijam. Twelid jimla il-familja. Twelid ta' tarbija ġdida, toħlo atmosfera ġdida għal min ikun diġa jiex. Partikularment, tarbija ġdida iġib fer fost laħwa illi kun edin jil-qawa. U jien nixtieq nibda il-programm tiegħi propju mill-fatt tal-Vanġelu illi qudiemna għandna żewġ għarajjes, Giuseppe u Marija, illi qegħdin jistennew ħerqa kbira illi bil-mod il-mod jiffurmaw il-familja tagħhom ġewwa Nazzaret. Għandna tfajla ta' 15-il sena nafu x'isima għaliex propju fit-taħbira illi kellha indirizzaha bħala l-mimlija bil-grazzja. Marija u għanna l-arus Giuseppe illi kienu għadhom ma marrux joqogħdu flimkien. Ma marrux mhux għaliex wara illi jiżewġu kellhom xi dubju f'xurxin le. Imma għaliex id-drawwa tagħhom kienet din illi wara illi jagħtu l-kunsens għal ċertu żmien jirġgħu jmorru f'dar il-ġenituri tagħhom. U propju tul dan iż-żmien meta kienu diġà taw kelmithom il-xurxin illi jridu jiffurmaw il-familja flimkien, Giuseppe u Marija kellhom l-akbar rikonoxxenza lejn xurxin. Rikonoxxenza li ġejja mill-font tal-qalb, qalb mimlija mħabba, imħabba taż-żgħażija, kif kulħadd bħal kull żagħżugħ u żagħżugħa oħra ikunu qegħdin iħarsu lejn il-formazzjoni ta' żwieġ u tal-familja bl-uliet. Però bejn dawn iż-żewġ żgħażagħ, Giuseppe u Marija, ġrat xi ħaġa. Xi ħaġa illi wara daqstant attenzjoni fl-għażla ta' xulxin kellu jinqala ftit saram. U kif? U x-saram dak? Marija ħarġet ila. Fenomenu illi aħna nejxuħ kuljum għal dawk illi huma propjament miż-żewġin. Però mill-banda l-oħra aħna rridu wkoll niftakru illi ż-żwieġ ta' dawn kien kollu kemm hu żwieġ mibni fuq is-sewwa. U allura jekk aħna qegħdin naraw is-sewwa li ġej kollu minn Alla, rridu naraw x'ġara wara l-fatt illi Marija ħarġet ila. U unisimgħu x'se jgħidilna l-Evanġelju. Billi Marija u Giuseppi kienu għadhom ma marrux joqogħdu flimkien, Marija ma setgħux tifhem kif se tajseħħ dan kollu, ma dan kollu aħna nafu illi ġrat xi ħaġa l-Anġlu derilha u staqsiet kif ikun dan la darba ma narafx raġel l-Anġlu fissirilha kif ser iseħħ u qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Propju wara din it-taħbira l-Anġlu għalilha xi ħaġa oħra illi jej ma kinitx taf illi l-qariba tagħha Eliżabetta fix-xjuwita wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha sitt xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. U dawn għall-versi jiena ħadthom mill-Evanġelju ta' San Luqa versi 35 37. Marija ma talbitx sinjal bil-mistoqsija tagħha, iżda ridet iżjed tarif. Hija ma ridietx tmur kontra r-rida tagħha, iżda ridet tkun taf kif kienet ser titwetta r-rida tagħha f'din il-ġrajja li kellha tolqot il-persuna tagħha daqshekk mill-qrib. Marija ma talbitu sinjal lill-Anġlu bħalma kien talbu Zakkarija meta dan ħabbarlu li martu Eliżabetta kien ser ikollha iben. Aħna nsibu dan fl-Evanġel tal-Luqa wkoll versi 11 sa 20. Ma kienx emmen iżda Marija emnet u mar Zakkarija stess kellha tixhed għal fidi tagħha iva. Ħinja dik li emnet is-sinjal ġiebla ma talbitu l-aħbar li mara xiħa sterili kienet ila siċċur tarbija. Jekk qatt il-prova kienet meħtieġa, din kienet prova biżejjed li jilħalliq tal-ħajja ma kienx marbut bil-liġijiet tan-natura. Marija issa tisma li ser issir om il-Messija mwiet. Mhux bil-mezz naturali ta' tnissil iżda b'miraklu. Fi kliem l-Anġlu, Ġesu ser jieħu il-ġisem fil-ġuf tagħha mingħajr ebda kooperazzjoni oħra ta' bniedem ħlief il-kunsens tagħha stess. Marija kienet taf bin-nisa tat-Testament il-qadim kienet taf l-Iskrittura tajjeb. Sara, Rebekka, Rakel, Anna u issa il-qariba tagħha Eliżabetta li minkejja xjuħitom jew l-isterilità tagħhom tqalu u weldu iżda dejjem bil-kunsens ta' żwieġhom hemm differenza. U deħlin għal din id-differenza qatt ma kienet ġrat jew semet li verġni nislet iben għajr fil-profezija ta' Iżaija u hi emnet. Il-miraklu f'Eliżabetta kien kbir. Attenti. Iżda f'Marija kien akbar. Jekk għal Eliżabetta sar miraklu għaliex fix joħita kella jiben imma kien bil-konsens ta' zewġa Zakkarija minnaħa l-oħra f'Marija seħ miraklu wis akbar hija grazzja wis ikbar il-għaliex dak li seħ fija it-tnissin ta' tarbija ma ġiex bl-intervent ta' zewġa Giuseppi bħal kulat fi żwieġ ieħor. U l-Anġlu temm il-messaġġ tiegħu. Huwa kuntent jistenna t-tweġiba ta' dik ix-xebba li hemm wieqfa quddiemu li bħalissa b'għajnejja jħarsu l-isfel qiegħda tikkontempla l-misteru tal-inkarnazzjoni. Qed tadura. Marija taf li tista' tiġħad jew li tista' tilqa' l-offerta. U kulħadd jaf x'fidi kbira kellha Marija. U qalet iva. Din kienet proposta u mhux kmant ta' Alla. Alla ma riedx jisfruzza jew inkella jisfurzaha iżda rieda tagħti l-kunsens minn rajja wara li tifhem kemm ħwejjeġ kbar kien hemm marbutin mat-tweġiba ta' Marija. Il-Verġin Marija għexet b'mod l-aktar perfett l-ubbidjenza tal-fidi. Marija laqet it-tħabbira u il-weda li wasli l-anġlu Gabriel emnet li Alla u għal-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Il-Verġin Marija bdiet tgħix il-ħajja tagħha li kienet bdiet tmantni il-ħajja ta' Ġisù fil-ġuf safi tagħha. Mal-kelmiet ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Dak il-ħin Marija tagħti il-kunsens liberu tagħha u stqarret ruħha quddiem Alla qaddejja skjava il-sira tal-Alla. Lesta biex u jagħmel bija li joġbu. U dak il-ħin saret omm Ġesù. U l-Verb sar bniedem. Dan kollu nikkonfermawh mill-Evanġelju ta' San Matteo. Giuseppi baqa' ma rafiex sama kella iben u semmih Ġesù. Il-kliem baqa ma rafiex ifisser ma kun smax iż-żwieġ skont il-Vanġelu mela. Il-verġinità ta' Marija fit-tnissil ta' Ġesù hi ċerta. Ħadd ħlief Marija ma kien jaf bil-misteru li seħ fija u bija. Marija emnet li fiħdana issa li tagħti l-kunsens liberu tagħha kella l-bina bin Alla. U l-dak li nislet kienet taduraħ għax hu Alla tagħha. B'ta' Masiħa kienet ħares lejn is-sija tat-twelid biex tara fuq dirajja il-bina il-Messija mistenni u bdiet ħobbu bħala bina biex xewqa' mħeġġa li tfittex taraħ u tagħtih il-bewsa ta' mħabbita.
Giuseppi. Il-raġel ta' Marija. Imħasseb. Jitlaqam. Jew jibqa' magħha. Jiddenunzjaha. Jew jibqa' magħha. wek jitwetta il-pjan talla.
Propju b'dak li aħna sirna nafu dwar il-Verġni Marija, propju dwar dak li seħ fija, fajla ta' 15 sena iġġib tarbija. Ejja ftit noħolqu l-argument tagħna. Il-Giuseppi li jsir jaf bl-istorja ta' Marija illi hi kellha itqala kien se jkollha tarbija u ġieben ħaltejn x'jagħmel u ma jagħmilx. Imma Giuseppi kien raġel ġust. Ma setax jaħseb ħażin f'Marija aqqas qatt għax inkella ma kienx jibqa' raġel ġust għax malli aħna nitfgħu suspett fuq persuna u nqisuha it-tali jew it-talija għamel dan jew għamlet din fil-moħħ tagħna ma nibqgħux ġusti għax jista' jkun veru u jista' ma jkunx. U mhux talli jiġġudika lil Marija tħawwa tiva imma ma ġġudikajiex. U allura aħna rridu naraw illi qudiem għajnejna aħna għandna sitwazzjoni ta' Giuseppi illi jpoġġi lilu nifsu qudiem stat fatt martu jew mhix jew inkella qiegħda tagħti wiċċ ħadd ieħor. Imma minn dan kollu ma ħasibx ħażin. U fil-mument illi hu kien imħasseb qiegħed jara x'ġara u ma ġarax, l-anġlu tal-mulej taħ is-soluzzjoni. Giuseppi tibżax tieħu b'martek il-Marija. Il-għaliex dak li twielet, dak li tnissel fija u bl-opra tal-Ispiritu Santu. Kemm Marija u kemm Giuseppi kienu jafu sewwa l-Iskrittura u allura għarfu tajjeb illi dak illi ġaram, ġaram bl-opra tal-Ispiritu Santu.
Natale tutti quanti sono buoni, chi fa l'albero e chi fa il presepio, è la notte di Gesù. Per fare un bel presepio ti ci vogliono I pastori, una capanna, Giuseppe, Maria ed il piccolo Gesù.
Il conversioni ta' Dr. Stojan Adesevic, min tabib li jagħmel 48,000 abort issa Sara postlu favuri l-ħajja. Il-ġurnal Spanjol La Razon ippubblika artiklu dwar il-konverżjoni tat-tabib Serb Stojan Adasevic li għal 26 sena f'pajjiżu kien l-aktar tabib magħruf illi għamel l-abort. Jingħad li tul is-snin għamel ma' 48,000 abort. Immaġinaw x'assassinju dan. Immaġinaw x'biċċier kien. Illum huwa l-aktar tabib importanti fis-Serbja li ju favur il-ħajja. Għaliex? U jirrakkonta li qatt ma jinsa meta kien għadu student. Darba sapruħu fil-kamra tat-tobba fosthom ġinekoloġi li kienu qegħdin jirrakkuntaw xi esperjenzi minn ħajjithom. Dakinhar sema lill-Dr. Rado Injatovic jirrakkonta każ ta' waħda dentista li marret għandu biex tagħmel abort. Iżda minħabba xi żball tekniku, it-tarbija baqgħet ħajja. Meta t-tobba sħabu staqsewh x'sar minna, it-tabib weġibhom li l-mara kienet mietet snin wara. Iżda x'ġara, kien dak il-ħin li l-istudent Stojan Adasevic induna li dik kienet ommu. Daqqa waħda ma filax aktar. U li t-tobba qabatu qalilhom. Dik it-tarbija kienet jien. Dik it-tarbija kienet jien. Minkejja din l-esperjenza, għall studenti tal-medicina, sħabu taħt reġim komunista, kien ġie mallem li l-abort mhux ħlief it-tneħħija ta' ċappa laqam mill-ġisem tal-om. U għalhekk għal snin twal wara li sar tabib, kien konvint li kif kien ġie mallem l-abort ma kienx ħlief operazzjoni bħal dik ta' tneħħija tal-appendiċite. L-unika differenza kienet fl-organu li jkun ġie mneħħi. Mhux tab xejn li tul is-snin sar espert bl-operazzjonijiet tal-abort u f'Belgrad sar magħruf bħala l-aħjar tabib li kapaċi jagħmel l-abort. Imma x'ġara kien fl-1980 meta fil-Jugoslavja waslet it-teknoloġija tal-ultrasound fl-isptarijiet. Kien dak iż-żmien li permezz tal-UCG monitor huwa seta' jara b'għajnejh fil-ġuf tal-om il-ġisem ħaj ta' tarbija ċkejkna. Iċċaqlaq idejja u saqajja. Attenti eżis tiegħi, ħadd isimgħu din l-istorja ta' kif dan it-tabib illi jagħmel 48,000 abort jispiċċa biex issa llum ikun appostu favur il-ħajja. Kien minn dak iż-żmien li bil-lejl kien ikollu dejjem l-istess ħolma. Fil-ħolma kien jilmaħ diversi tfal żgħar. U żagħżugħ jilabu u jitbqu fal sabiħa. Kollha ward. Iżda meta hu kien jersaq lejhom kienu jitilqu jiġru kollha imbeżżejn minnu u jitilqu minn ħdejh. Huwa jirrakkonta li fil-ħolm kien jara quddiemu raġel liebes abjad u wiswet iħares lejn fis-skiet. Id-dera tiegħu kienet twerru. Darba waqt ħolma staqsieh min int? Min int? Għaliex qiegħed tippersegwitani? U r-raġel liebes abjad u wiswet wieġbu hekk. Jiena jisimni Tumas d'Aquino. Sa dak iż-żmien it-tabib qatt ma kien sema bil-ġrajja ta' dan il-qaddis Dominikan San Tumas d'Aquino. Għalih dal-isem ma kien ifisser assolutament xejn. Iżda Tumas ħares lejh u staqsieh. Għaliex ma tistaqsinix min huma dawn it-tfal? Min tiex tarafhom? Meta t-tabib wieġbu li ma rafhomx, wieġbu hekk. Mhux veru li dawn int tafhom sewwa. Dawn huma dawk it-tfal illi inti qtilt bl-abort li għamiltilhom. It-tabib wieġbu kif jista' jkun? Dawn huma tfal kbar. Jien ma għamiltilhom xejn. Jien qatt ma qtilt tfal kbar wara li twildu. Tumas wieġbu. Inti taf li din in-naħħa it-tfal jibqgħu jikbru. Dakinhar wara din il-ħolma li meta fetaħ għajnejh u qam mir-raqda id-deċida li ma jagħmel qatt u qatt aktar aborti f'ħajtu. Meta Dr. Stojan informa lil kap tal-isptar bid-deċiżjoni tiegħu li ma jagħmilx aktar aborti, dan tant ħadha bi kbira. F'ebda sptar f'Belgrad ma qatt kien hemm xi ġinekoloġu li jirrifjuta li jagħmel abort. Propju malli danan it-tabib ħan id-deċiżjoni li qatt aktar ma jagħmel aborti huwa beda jsib ruħu ipperseguitat. Minkejja l-pressjoni li saritlu biex jibdel femtu huwa baqa' jżomm ibes. Imma ta' dan kellu jħallas prezzoli. Naqsulu s-salarju bin-nofs, il-bintu keċċewa minn fuq ix-xogħol, lill-ibnu aħluh fl-eżamijiet u ma setax jidħol fl-università. Kienu jattakkawh bl-aħnina, il-ġurnali qabdu miegħu, it-televiżjoni jgħid kontrih. U l-akkuża kienet li la darba l-Istat Soċjalista kien ħallaslu għall-edukazzjoni tiegħu biex jagħmel l-abort u dan ma kienx qed jagħmlu iżjed kien ifisser li qiegħed jagħmel sabotaġġ kontra l-Istat. Wara sentejn sħaħ ta' persekuzzjoni kien wasal fl-istat ta' kollass mentali, breakdown. Iżduwa baqa' sord u involva ruħu fil-moviment favur il-ħajja. Kien jivvjaġġa mis-Serbja kollha jagħti konferenzi fuq l-abort. Għal darbtejn irnexxielu jxandar fuq it-televiżjoni The Silent Scream ta' Bernard Nathanson. Propju film illi jien ukoll rajtu li kexxek ta' kif isir l-abort, kif tinqatel tarbija fil-ġuf, kieku nibda niddeskrivilkom x'jiġri malli jibda jsir l-abort, niggarantilkom li ħadd minkom ma jmur jiekol f'nofsinhar. Imma ejjew nibqgħu fuq dak li hu essenzjali. Fil-bidu ta' snin disejn bis-saħħa tal-ħidma koraġjuża ta' dan it-tabib Stojan Adasevic, il-Parlament Jugoslav għadda liġi li tħares id-drittijiet ta' trabi mhux imwielda. Iżda l-President Slobodan Milosevic irrifjuta li jiffirma. Sadattant faqqet il-gwerra. Li dwara Adasevic ikkummenta hekk: għal xiex nistgħu nattribwixxu l-massakru li twettaq hawn fil-Balkani jekk mhux għaliex warrabna lil Alla u għannuqqas ta' rispett lejn il-ħajja umana? Sa dan it-tant, Dr. Adasevic reġa' lura għad twemmin tal-Knisja Ortodossa li kien tgħallem fi tfulitu u studja il-kitbiet ta' San Tumas d'Aquino. It-tabib serb illum ma jeda għat jiddefendi l-ħajja ta' trabi fil-ġuf. Huwa jħobb jikkwota l-kliem ta' Madre Teresa. Jekkom tista' toqtol it-tarbija tagħha, x'hemm li jista' jwaqqaf lilek u lili li noqtlu lil xulxin? Huwa jsostni li llum ħafna aborti jsiru fi kliniċi privati li qatt ma joħorġu figuri kemm ikunu saru aborti. Barra minn hekk illum jeżisti ħafna l-użu ta' dak li aħna ngħidulu l-RU486 il-pillola u l-IUD li bih jabortixxu li uffiċjalment huma klassifikati bħala kontraċettivi. Araw fiex wasalna. U jsostni din hija vera gwerra. Gwerra magħmula minn dawk li twieldu kontra dawk li għadhom ma twildux. F'din il-gwerra jien kont wieħed li qsamt il-front diversi drabi. L-ewwel bħala tarbija mhux imwielda, ikkundannata għall-mewt. Imbagħad bħala abortista tabib li jien stess għamil dawk l-eluf ta' aborti. U issa bħala apostlu favur il-ħajja. Ejjew inkomplu nikkontemplaw dak il qiegħed jgħid dan it-tabib li jagħmel dawk l-eluf 48,000 abort. Ta' spiss kien jgħid nistaqsi li l-nifsi għaliex San Tumas d'Aquino derri u mhux għad-disin oħra. Ta' spiss nistaqsi li l-nifsi għaliex u derri fil-ħolm u mhux xi għad-disin oħra, speċjalment meta huwa qaddis Kattolku u jien Ortodoss. Dawn huma il-kelmiet li jien xtaqt inwaslilkom propju f'dan il-programm illi jien ħejjejt għalikom f'dawn il-ġranet sbieħ tal-miliet, għaliex mhijiex problema tal-imodi u hekk jien nista' nfakkarkom f'dak li ħasset Marija u f'dak li ħass Giuseppi dakinhar illi kellhom jaħarbu lejn l-Eġittu u r-re Erodi mimli mibeda u ejra għal tifel għal tarbija mhux għal sultan ieħor li kien ġej biex bl-eżerċitu tiegħu jaħbad għal belt imma għaliex sema illi hemm tarbija li se tissejja s-sultan tal-lu minn kmieni ħaseb biex jagħmel dan l-infanticidju il-qtil ta' tfal u bit-ħabbira tal-Anġlu lil Giuseppi aqbad il-martek u wiġri lejn l-Eġittu. Immaġinaw dak il-ħin x'seta sema Giuseppi u Marija x'setgħu semgħu it-twerżieq tal-ommijiet ta' dawn it-trabi li kienu qegħdin jinqatlu mis-suldati. Imma mmaġinaw dakinhar ma setax ikun hemm wisq tfal illi ġew maqtula ġewwa Betlehem minħabba t-twelid ta' Ġesù li kien ġie meqjus bħala r-re tal-lut. Imma f'dik il-bikja u f'dak it-twerżieq illi kienu qegħdin jisimgħu Giuseppi u Marija kienu qegħdin jisimgħu il-miljuni ta' trabi, miljuni ta' trabi jgħidu l-istess tinwieħa. Ma ħallini ngħix, ma toqtolniex, ma toqtolniex. Dawn huma l-ajtiet illi llum nisimgħu ta' spiss ħirġa minn fomm it-trabi mill-ġuf tal-omm u l-omm għal xi raġuni li waslet biex tagħmel l-abort ħalliet lil min jagħmlilha l-abort u pprokuraw l-abort. Eżisti jgħi dawn huma riflessjonijiet illi jiena nixtieq illi timmeditawhom tajjeb, partikolarment dawnhom iż-żgħażagħ li llum qegħdin jitilfu il-valuri jinsara, qegħdin jitilfu it-tagħlim reliġjuż, qegħdin jiġu influenzati u biżejjed ngħidilkom iż-żgħażagħ ġuventù qegħdin ikunu irresponsabbli iktar minn ċerti tfajliet. Wieħed ma jistax, ma jitħassibx u ma jġibx u dima jnejħ il-mod il-problemi kbar psikoloġiċi u soċjali li kollhom jgħaddu minnhom kemm is-single mothers infushom kif ukoll it-tarbija tagħhom, it-trabi tagħhom hemm bżonn għalhekk illi inkomplu ntambru fuq it-tagħlim li għandu jkollhom iż-żgħażagħ minn kmieni għal ħarsien tal-ħajja. Aħna rajna illi Marija il-Madonna ta' 15 sena kienet taf il-fatti kollha tal-ħajja. Omma u missiera għal-muwa Ġwakkin u Anna għal-kem kienu missier uom imdaħlin fi żmien imma t-tagħlim dwar il-ħajja ta' ula lil-Marija. Kieku ma se tgħidx tifhem lill-Anġlu jgħidilha u dak li ser jitnissel fik bl-opra tal-Ispirtu Santu għax kienet taf illi biex ikollha tarbija riet ikollha x'taqsam ma' Giuseppi jew ma' xi raġel ieħor. Giuseppi l-istess kien jafhom il-fatti tal-ħajja il għaliex meta l-Anġlu spjegalu biex ineħħi kull dubju u tħassib tiegħu u qallu li dak li ġara u li seħħ f'Marija martu mhijiex xi logħba ta' xi raġel ieħor, mhijiex xi dirty joke, imma kollox kien bl-opra tal-Ispirtu Santu u fehem. Dawna is-single mothers eżistijej huma konxi illi ġala darba huma ġabu lit-tarbija fid-dinja aħjar hekk milli ġew inġela jagħmlu l-abort, imma quddiem ċifra bħal din ma nistgħux ma ninkwetawx għax barra dawn min jaf kemm kien hemm oħrajn illi ma ċċettawx it-tarbija. Milu xwiss jena stess kelli kas fidejja fejn wahda om ġiet mitluba biex tmur sa pajjiż fil-qrib. Ma' koppja oħra, ma' mara oħra, illi kien ser ikollha tarbija. Biex tmur magħha barra minn pajjiżna ħalli flimkien tkun tista' tgħinha tagħmel l-abort. U b'xorti tajba din l-om ma ċċettax li tikkopera magħha. U mnalla kien hekk. Mnalla kien hekk.
Illum għandha tifel il-ġimiel tiegħu.
U l-aħħar illi kont imsiefer għajt ma' żewġ każijiet fejn koppja kien se jkollha tewmin u mill-ewwel l-affarijiet deru illi mhumiex ġejjin sewwa. U propju mal-ewwel darba illi marret tal-ultrasound u l-ultrasound tafu intom illi t-tabib ikollu dera ġenerali tat-tarbija fil-ġu ikun jaf ħafna affarijiet illi jista' jiddeċidi dwarhom. Wara li jagħmel dan l-eżami dar fuq l-om u l-missier li kienu hemm ħdejh u qalilhom aħjar inneħħu dawn illi ser jitwieldu għaliex it-tnejn ser jitwieldu b'diżabilità. U quddiem dik l-offerta illi saret mit-tabib l-om u l-missier bkew bikja kbira il għaliex it-tnejn kien se jkollhom diżabilità. Madankollu x'inħadu nifs setgħu jirriflettu u setgħu jiddeċidu le naċċettawhom it-tnejn huma kif in huma. U wara li reġgħet marret tagħmel eżami ieħor wara ċertu xhur, it-tabib kompla jikkonfermala illi tarbija minnhom qiegħda tieħu titħajjaf titsaħħam imma t-tarbija l-oħra se titwielet mingħajr ebda saħħa. Ma jimportax, qaltlu l-om, dment illi jkunu ħajjin jien naċċettawhom kif in huma. Wasal iż-żmien tat-twelid u ħaġa tal-iskantament it-tnejn twieldu mingħajr ebda diżabilità. U propju kelli jien stess ix-xorti illi nkun għal birthday party feluq l-ewwel sena mit-twelid tagħhom. It-tnejn kienu f'saħħithom. Żbieħ jaxquk, jilagħbu flimkien, jiċċajtaw flimkien u dort fuq il-missier. U jiena jitlu, għax kont naf li kien imxaq le plen l-abort, kienet il-mara l-om li żammet soda. U allura dort fuq u għetlu, ħabib, kif kont se timmaġina dawn iż-żewġ anġli li għandek u d-dimek, kieku int insistejt li jsir l-abort u nfaqa jibku u d-dimi. U id-dispjaċieħ li għaddi lu biss il-ħsieb, u aktar id-dispjaċieħ meta huwa wera l-fema tiegħu li kien favur l-abort bħalli kieku l-kuxjenza tiegħu għalkemm aċċettawhom baqgħet xorta iċ-ċanfru għax stqar illi hu favur l-abort. Eżistijaj kellu raġun mela fid-dera illi ran it-tabib Dr. Stojan Adasevic meta kien qiegħed joħlom u santu Mazda kienu u rieħ dik id-dera ta' tfal kbar u qallu le jien ma qtilx tfal kbar m'għandix stonku noqtolhom kbar imma dawk huma araw xi tweġiba meta t-tabib wieġbu li ma rafomx Tumas da kienu wieġbu mhux veru li l-dawn inti tafhom sewwa dawn huma dawk it-tfal li jint qtilt b'labord imminti taf li din in-naħħa jiġifieri fil-ġenna it-tfal jibqgħu jikbru xorta waħda x'talima eżistijaj x'talima illi aħna ħadna minn dan il-programm mill-lum meta aħna rriflettejna illi it-twelid ta' Ġesu tarbija ġab ferħ mhux biss f'Marija u Giuseppi. Femet mhux biss Marija u Giuseppi, imma rridu nifhmu aħna wkoll illi dak illi hemm bżonn bil-kunsens tagħna, bil-kunsens ta' dik it-tfajla żgħira, bl-għajnuna tal-ġenituri tagħha trid tibqa' iż-żomm it-tarbija. Dik it-tarbija se tibqa' tikber jew hawn jew hemm. U allura qabel jiddeċidu illi jsir l-abort, eżist tfajliet, eżis ommijiet, għarfu sewwa il-gravità ta' dak li tkunu sejrin tagħmlu. Illum nafu biżejjed li qegħdin ngħixu f'dinja egoista li fija wieħed ifittex biss is-sodisfazzjon personali tiegħu. U jiġu wa jaqgħu qum mill-konsegwenzi li jiġu wara jew mitbatija li jkollhom jgħaddu minna persuni oħra minħabba l-kapriċċi tiegħu. Nafu biżejjed li llum għandna ġuventù li għalihom it-tfajla saret biss għodda ta' pjaċir sesswali. Biżejjed tisma' xi ġuventur jiftaħru bil-bravuri kbar tagħhom u bl-esperjenzi li jkunu għamlu ma' diversi tfajliet li ħallewhom jagħmlu li jridu bihom. Ħalli mbagħad ma jħarsux aktar lejhom. Min-naħa l-oħra ma nistgħux ma ngħidux ukoll li llum hawn ukoll tfajliet li tilfu kull sens tad-dekor tagħhom u tad-dinjità tagħhom infushom u lest li jmorru ma' dak u mal-ieħor. Basta jidru trendi ek. U ma nistgħux ma ngħidux li f'ħafna każi ikunu huma stess li jfittxu s-sess ħalli mbagħad wara li jużawhom jiġu mormija bħallumija. Żgur li dan il-programm jiena qed nipprova nwassal messaġġ pożittiv. Imma żgur li f'dan il-qasam il-midja moderni qegħdin b'mod partikulari t-televiżjoni, il-magazines, il-films u l-internet li qiegħed kważi f'kull dar għandhom tort kbir. Għandhom tort kbir nerġa' ngħid. Min mhux kapaċi irrażżan lilu nnifsu quddiem l-internet se jasal biex għada pitada jagħmel traġedja lil familja tiegħu. Jasal biex ma japprezzax iżjed dak li jista' jkun frott tal-imħabba. Min mhux kapaċi jrażżan lilu nnifsu quddiem ċertu pjaċiri li jġibu l-films pornografiċi se jsib ruħu fil-rovina tal-familja tiegħu. U m'hemmx dak u ieħor, m'hemmx għax żgħar jew kbar, aħna kollha maġunin minn laħam wieħed. Il-laħam tagħna magħmul biex ikompli mal-pjan tal-Alla. Il-ġisem tagħna magħmul kifinu magħmul biex min lest li jiddedika ruħu għall-familja għall imbierek ta' il-modi propji kif jista' jġib it-tarbija fid-dinja. It-tarbija ġib ir-responsabilità. Għalhekk jeħtieġ li ħafna żgħażagħ ma joqogħdux għal dak li jisimgħu nafu biżejjed qed tilkom kif dawn il-mezzi tat-televiżjoni, magazines, pornografiċi, films, l-internet qegħdin jinkoraġġixxu jigglorifikaw il-kultura permissiva u erotika li fis-sess ma tarax ħlief okkażjoni ta' pjaċir imminezza minn kull sens ta' responsabilità u imħabba vera. Hija din il-kultura li kontinwament qiegħda tindottrina liż-żgħażagħ u lill-ġenerazzjonijiet li tilejn li jiżwieġ huwa xi ħaġa antikwata u li wieħed jista' jmur ma' dik u mal-oħra għax xejn mhux xejn Alla m'għamel xejn għal xejn biex taqgħod imbagħad illum issib ċerti edukaturi li biex ma jidrux ta' moħħ dejja ma' żgħażagħ joqogħdu lura li jfhemu liż-żgħażagħ l-immoralità tal-ħusa ħażin tas-sesswalità. Hemm id-dnub mhux m'hemmx. Kultant lanqas biss tgħaddilhom minn rashom minn moħħhom li għandhom jruhom li l-espressjoni sesswali tal-imħabba għandha biss posta fiż-żwieġ u fir-rabta taż-żwieġ. U minħabba f'hekk sfortunatament ftit li xejn jippruvaw jiftħu għajnejn iż-żgħażagħ dwar il-problemi u l-konsegwenzi serji li jistgħu jsibu ruħhom fihom minħabba nuqqas ta' kontroll sesswali jew ta' taħlit sesswali, m'hemm bżonn ngħiduh il-kliem astinenza u kastità li għal ċerti edukaturi dawn ukoll saru tabu. Illum għalhekk huwa aktar moda li tperper il-bandiera ta' safe sex għax minn għalina li bil-kondom nistgħu nserħu rasna għal kollox li fil-fatt mhu veru xejnek. Jekk tassew rridu li l-problema ta' single parenthood ma tkomplix tiżdied f'pajjiżna u b'hekk nevitaw tant problemi psikoloġiċi u soċjali għal ommijiet u trabi tagħhom triq waħda li nsaħħu il-valuri li disgrazzjatament il-kultura permissiva u erotika tal-lum warbet għal kollox.
Aħjar tagħti milli tirċievi. Ma kienx jgħaddi sibt wieħed biss li ma kontx tilmaħ lil Thomas wara l-bieb tal-garax inadda fil-karozza minn ġewwa u jillustra minn barra. Mhux għax kellha bżonn li jnaddafa minn ġewwa għax rari kien itella lil xi ħadd miegħu. Minn quddiemu dejjem kien jgħaddi tfajjel ta' xi 12-il sena. Joqgħod iħares lejh għal ftit mumenti. Jammira ż-buħija ta' karozza li kellu Thomas u jibqa' dejja għal xogħlu. Thomas kien jaf. Li jizzażuh kien joqgħod fl-inħawi ta' madwar għalkemm kien jilbes xi ftit żmattat kellu karattru ferriħi u edukat. Minkejja li kienet ix-xita u l-kesħa kif jaf jagħmel Diċembru it-tfajjel żamm l-appuntament tiegħu u bl-umbrella għadda minn quddiem Thomas. U waqaf iħares lejn il-karozza kif kien jagħmel is-soltu. Thomas, meta raħ stidnu jistkemm ix-xita billi jidħol ġewwa. Itfajjel x'ħin ra ruħu hekk qrib dik il-karozza lussuża u sabiħa staqsieh. Din il-karozza tiegħek? Iva. Wieġeb Thomas. Din lajta rigal mingħand missier u ommi. Meta jieni gradwajt avukat is-sena l-oħra. Jiġifieri, maħriġt ebda solt għalija? Kemm nixtieq, imma waqaf ħessrem. Thomas induna x'ixtaq jgħid il-ġuvni, xtaq li kollu ġenituri bħal tiegħu ħalli jagħtuh rigal karozza u ma marx żmerġ fiħsiebu. Għaliex kompla l-ġuvni. Nixtieq li kelli ġenituri bħal tiegħek. Imma din kienet biss ħolma għaliex ommu kienet tmur taħdem ta' seftura għand in-nies u taqlaħħa u tikolha flimkien maż-żewġ ulida. Żewġa kien safa vittma ta' sparatura bejn il-ħallilin u l-forzi tas-sikurtà meta tal-ewwel ippruvaw jisirqu minn supermarket waqt żmien il-miliet meta l-kxaxen tal-kaxxiera ikunu mimlija bil-flus aktar minn żmien ieħor. Għal ftit, Thomas ma kienx jaf x'ser jgħid u bħalli kieku imbuttat minn forza moħbija staqsieh. Triq nieħdok ġirja bil-karozza. L-ieħor donnu dik l-istedina kien jistenna għax mingħajr telf ta' żmien wieġbu. Iva, toġobni l-idija. Hekk kif daħal fil-karozza, għajnejn it-tfajjel flewa minn fuq s'isfel. Jena dilettant ħafna tal-karozzi u nħobb naqra ħafna kotba fuqhom u dak li nitgħallem nurih lil hija hekk sewwa, hekk sewwa, ismek għadni ma nafux, żagħżugħ, qallu Thomas, jien jisimni Jonathan u hija iżgħar minni Jacob. Aħna dejjem nistennewk wara t-tieqa tgħaddi minn quddiemna fil-ħin tal-ħamsa wara li daru żewġ toroq iż-żagħżugħ Darlene Thomas u bajn ejjh jiddu bil-ferħ staqsiq: Mister, tista' twaqqaf faċċata tad-dar tiegħi? Thomas bissem u fehem xriet: Riet juri lill-ġirien li seta' jiġi lura jid-dar b'karozza sabiħa. Imma Thomas ikkonkluda ħażin: Tista' twaqqaf fejn dawk iż-żewġ tarġijiet u tistenna għal ftit ħin ukoll? Thomas għamel kif qallu. Jonathan ħareġ bil-galbu mill-karozza u lebbet il-ġewwa fid-dar. Ftit momenti wara Thomas jara ħiġor lil-ħoħ Jacob li kien persuna b'diżabilità iġor fuq daru. Hekk kif wasal fuq it-taraġġ poġġieħ bil-qiegħda u intras ħdejh. It-tara dak li kont ngħidlek fuq il-karozza li kuljum tgħaddi minn quddiemna xtrawilu l-ġenituri tiegħu bla ma ħalla s-solt wieħed biss ħares lejja u ammiram il-qrib. Xi darba nixtrilek waħda bħala u ndawrek ma kull imkien. Jonathan, murejt lill-ommok li ġejjin miegħi. Għal dan il-kliem Jonathan tara għand ommu u għafza u ħareġ mill-ġdid jiġri l-barra. Thomas kien diġà refa' lil-Jacob u qiegħdu fl-ewwel sit. Jonathan poġġa warajh u telqu l-koll iduru dawra bil-karozza sabiħa. Waqfu fil-ġinien u Thomas daħħalhom jieħdu xi ħaġa tal-ikel u xorb f'restorant. Xtralhom ktieb kull wieħed fuq il-karozzi u reġa' ħadhom lura id-dar. X'ferħ ġarbu it-tfal ħadd ma jista' jfisser. Dak il-miliet Thomas fehm kemm kellu raġun Kristu jgħid li aktar imbierek minn jagħti. Naqralkom poezija qasira Il-grotta ta' tfuliti. Kitba ta' Paul Mifsud. Mill-wiet ġbart il-gagazza u bija bnejt il-ħar ġo fih bambin ta' xama bejn baqra żgħira u ħmar. Naħħa tal-maxtura Giuseppe wieqaf ħdejh fuq l-oħra hemm il-Madonna bil-ħlewwa tħares lej. Żewġ rajja arku btejhom mistaġba jadurawh u ftit naġijiet tal-merħla ishom qed jiggustawh. Il-kewba mdendla f'nofshom u trox fuqhom id-dija sitanġli neżlin jannu qalbhom bil-ferħ mimlija. Madwaru ftit plattini bil-qamħ u bil-ġulbina u tazza taż-żejt nemnem li nitfu nixel jiena. Għax din il-grotta ċkejkna għamilta jien bil-kwiet biex nifraħ u nitaxxaq bil-festa tal-miliet. Nala
Dan il programma interessante dwar il Vergine Maria li jenitna fil viaggi li jahna bdejna maħħa bitħijija għal-festa tal-miliet poezija illi ħarġet minn fom il-kanoniku Joe Zammit eżattament felu it-tielet jum ta' tridu bitħijija għal-festa tal-Kunċizzjoni ċelebrata ġewwa il-Knisja ta' San Franġisk Victoria Għawdex u inħalli lilu jesprimi dak il-ħass ġewwa qalbu meta ħaqqat dawn il-versi flimkien.
Lejk inħares o Verġni jimbirka u dlonk nilmaħ f'dik qalbek mistura ħsibijiet qal u imdalma ta' bosta għax il-ħnina fik twarrat bħal fjura. Lejkin ħares sabiħa bla teba, u dlonk nilmaħ il-ħacċ għal kull ħlejqa li tintasab titolbok fil-qima biex t-wessala ta' qalba it-rejqa. Lejkin ħares u miej dil-ġema li nġabret madwarek ħerqana, f'dan iż-żmien tqil ta' mart li jittieħed li ħakimna l-arrieda u bezzana. Lejk inħarsu għax int tama tagħna, għalġejjieni mhux aktar fid-daħna, fejn id-dinja tistenbaħ jekk rieqda u tinduna li miegħek irbaħna. Lejk inħarsu għax fik naraw l-Alla li marżejnek b'kull seta' u glorja, sabiex ruħna tintrefa' mid-dieqa u tiġġedded tal-bniedem l-istorja.
Ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm tant interessanti. U għalhekk ma fadal li xejn aktar għajr li nirringrazzja.
Lil dawk kollha illi għenuni biex inkun nista' indom dawn għall-programmi varjati. Kull xogħol letterarju. Kull ħsieb li jista' jqarribna fis-spirtu nisrani lejn il-miliet. Nirringrazzja lil dawk li offrewli il-letteratura tagħhom. Il-kitbiet tagħhom. Biex jien inkun nista' invarja dawn il-programmi. Jalla dan il-miliet ikun għalina kull mument ta' grazzja speċjali li qarribna dejjem iżjed lejn Ġesù li fih qegħdin impoġġu t-tama tagħna anke b'dan ix-xandir.
Xejn aktar ħlief nawguralkom il-miliet it-tajjeb inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.